Қазақстан 2010 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық талды. Қазақстан үшін ерекше жаңа жауапкершіліктерді жүзеге асыратын уақыт келді, деді президент Нұрсұлтан Назарбаев жаңа жылды құттықтауында сөйлеген сөзінде. Бірінші кезекте президент Назарбаев елдің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты ресми алғанын атап өтіп, бұл біздің еліміздің халықаралық деңгейдегі беделінің маңызды көрсеткіші. Біз бұл тарихи миссияны лайықты атқаруымыз керек, деп мәлімдеді. Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық кезінде жаппай қырып жоятын қаруды азайту, экологиялық проблемалар, энергетикалық және азық-түлік қауіпсіздігі, ұлтаралық әрі дінаралық келісімді күшейту мәселелеріне басымдық беріп отыр. Қазақстан 2010 жылы Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер басшыларының саммитін өткізуді ұсынған. Қазақстаннан кейін бұл ұйымға төрағалықты 2011 жылы Литва қабылдап алатын болады. 2010 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап Қазақстан, Ресей және Беларусь елдері құрған кедендік одақ өз жұмысын бастады. Бұл кеңістікте енді бірыңғай кедендік тариф күшіне еніп отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жаңа жылды құттықтауында кедендік одақ біздің экономикамызды күшейтіп, экономикалық қауіпсіздік кеңістікте жаңа мүмкіндіктер ашылады. Қазақстандықтардың өмір сүру ахуалын жақсартады, деді. Үш ел дайындаған кедендік кодекс жылдың алғашқы 90-ында Қазақстан парламентінің бекітілуіне беріліп, 2010 жылдың 1-ші шілдесінен бастап күшіне енеді. Кедендік одақ толыққанды жұмысын 2011 жылдың шілдесінен бастайды, деп жоспарланған. Одан кейін Қазақстан, Ресей және Беларусь бірыңғай экономикалық кеңістік құрмақша. Кедендік одақ ретінде үш ел бірігіп, дүниежүзілік сауда ұйымына қосылу келіссөздерін осы жылдың басында қолға алады. Дания ресмилері ел полициясы Мұхаммед Ғали Косалам пайғамбардың суретін әжуәлап салған карикатурашының үйіне кірмек болған қарулы исламшыл адамға оқ атып жарылағанын айтты. Хабарлар қарағанда 28 жастағы Сомали азаматы қолына балта мен пышақ алып, жұма күні Орхус қаласындағы карикатурашы Кюрт Вестергардтың үйіне кірмек болғанда қауіпсіздік дабылы қосылған. Полицияның оғынан қолы мен аяғы жарланған ол күдікті қазір ауруханада жатқаны айтылып отыр. Оған адам өлтірмек деген айып тағылады. 70 жастағы Вестергард бұл оқиғадан зардап шекпеген. Ақш президенті Барак Обама Рождество мерекесінде американдық ұшақта жармақ болған адам Йемендегі Әл-Қайда террорлық ұйымының жанкештісі болып шықты, деді. Бұл туралы Барак Обама апталық үндеуінде айтып, 23 жастағы нигериялық Омар Фарух Абдумутолаб Әл-Қайданың террорлық тобына қосылған. Олар оған жарылғыш заттар беріп, Америкаға бағытталған ұшақты жаруға тапсырма берген, деп айтты. 25 желтоқсанда Абдулмуталаб Амстердам Детройт бағытындағы ұшақта жарылыс жасамақ болды, бірақ жолаушылардың көмегімен оның алды алынды. Абдулмуталаб қазір қамауға алынып, оған айыптар тағылды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Құрама Штаттар мен Ұлыбритания жұма күні Пәкістанда болған террорлық шабуылды айыптаған мәлімдеме таратты. Ол шабуылда 90-ға жуық бейбіт тұрғын қаза тапқан ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон өз мәлімдемесінде Құрама Штаттар экстремизммен күрес пен демократияны күшейтуде Пәкістан халқын қолдай береді, деді. Британияның сыртқы істер министрі Пәкістандағы шабуылды адам шошырлық деп атап, бұл жағдай әлемдік қауымдастық тарапынан экстремизмге қарсы пәрменді күрестің қажеттілігін тағы да көрсетіп отыр, деп атап өтті. Қаңтардың бірі күні Лакки Марват қаласында өтіп жатқан волейбол жарысы кезінде бір жанкешті қуатты жарылыс жасады. Бұл Пәкістандағы 120 адамның өмірін қиған Пешавардағы жарылыстан кейінгі екінші үлкен террорлық шабуыл болды. Әзербайжанда түрме жазасын өтеп жатқан журналист Эйнулла Фатулаевқа жаңадан заңсыз есірткі сақтады деген айып тағылды. Азаттықтың Әзербайжан қызметі хабарлағандай, Шынайы Әзербайжан газетінің редакторы Фатулаев жақын күндері колониядан тергеу изоляторына ауыстырылады. Тергеушілер оның камерасынан 0,122 грамм есірткі табылғанын айтуда, алайда жергілікті адам құқығын қорғаушы белсенділер Фатулаевқа есірткіні әдейі тастаған, деді. Журналистің адвокаты Исахан Ашуров Фатулаевтың ісі Страсбург сотында қаралатын уақыт жақындағанда арандатушылыққа барып отыр, деді. 2007 жылы журналист Фатулаев терроризм қаупін тудырды, салықтан жалтарды, ұлтаралық араздықты өршітті деген айыптармен 8,5 жылға бас бостандығынан айырылған. Адам құқығын қорғаушы белсенділер журналистке қарсы бұл істің саяси астары бар, деп айтады. Amnesty International ұйымы болса Фатулаевты ар-ождан тұтқыны деп атады. Ресми Техран егер батыстан жауап болмаса, жоғары байытылған уран өндірісін бастайтындығын айтып отыр. Иранның сыртқы істер министрі Манучер Мотаки бұл туралы мемлекеттік телеарнаға берген сұхбатында мәлімдеп, батыс елдері бір айдың ішінде Техрандағы атом реакторына ядролық отын сату немесе оны төмен қорытылған уран қорымен айырбастау ұсынысына жауап беруі керек, деді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Хабарларымыз одан әрі.